ก็บังเอิญก็ไปอ่านสิ่งที่อาจารย์นวพรเรืองสกุลนะฮะอาจารย์นวพรคือใครแกก็เป็นหญิงเด็กคนกันนะตอนนี้ก็ราวๆ77อ่ะประมาณนั้นแต่ก็ยังมันสมองก็ยังปราดเปรื่องอยู
่ครับ
อาจารย์นวพรนี่ที่1ประเทศไทยนะ
เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมานาน
แล้วก็อยู่ในแวดวงก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดเคยอยู่แบงค์ชาติแวบๆอ่ะแล้วก็มาเป็นหลักที่เราได้ยินชื่อบ่อยๆก็จะตอนกบข.กลายเป็นคนสร้างกบข.ขึ้นมากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยเกิดในยุคของนี่แหละคุณนวพรแล้วก็เขียนหนังสือเล่มที่เป็นอมตะที่สุดของ Personal Finance เมืองไทยก็คือออมก่อนรวยกว่านะก็คือคิดง่ายๆคือสมการที่เราพูดกันบ่อยๆเอารายได้ลบเงินออมแล้วค่อยจ่ายนี่แหละก็คือสิ่งที่
อาจารย์
นวพรเนี่ยเอามาปูพื้นไว้แล้วก็พูดถึงเรื่องของผมจำได้ผมเคยนั่งคุยกับท่านเนี่ยแล้วท่านก็ชี้ประเด็นเรื่อง Aging Society ย้อนกลับไปนี่นะท่านเกือบ
20ปี
ได้20ปีอ่ะ
20
ปีอ่ะคือท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เอจจิ้งแน่ๆถ้าดูโดยโครงสร้างสังคมแล้วเนื่องจากอัตราประชากรเกิดน้อยอะไรต่างๆนะซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเก่งก็อ่านทะลุ
เป็นจริงแล้ว
ช่วงมีวิกฤตไอ้ต้มยำกุ้ง
อ๋อตอนปี
40ก็ไปทำไอ้ปรส.อยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วก็ตอนหลังเข้าใจว่ามีเขียนหนังสือที่เป็นนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของยุคนั่นแหละยุคต้มยำกุ้งเนี่ยก็อ่านสนุกดีเหมือนกันก็เขียนเป็นนิยายนะไม่ได้เขียนเป็นบันทึกประวัติอะไรทั้งสิ้นนะเขียนเป็นนิยายเลยว่าคนที่ประสบปัญหาในช่วงนั้นแก้ปัญหากันยังไงอะไรต่าง
ๆรอคนทำละครมาสร้างเป็นละครสักเรื่องดีไหม
ใช่ทีนี้ล่าสุดนี้ก็มาเขียนเรื่องนี้ฮะใช้400ล้านบาทยังไงให้คุ้มค่าผมก็นั่งอ่านอยู่ก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ผมอ่านแล้วผมบอกว่าถ้ารัฐบาลเอา
โครงเนี้ย
ไอเดียโครงเนี้ยมันเหมือนคือผมอ่านแล้วผมรู้สึกมันคล้ายๆบลูพรินท์เว้ยคือมันเหมือนพิมพ์เขียวอะที่ทำให้เห็นทิศเห็นทางมากขึ้นว่าจะจับหลักอย่างนี้นะแล้วก็รายละเอียดค่อยมาใส่เข้าไป
ครับ
นะฮะซึ่งอาจารย์เขียนไว้อย่างนี้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีการออกแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมระยะที่3เดือนเมษายน2563เนี่ยไอ้400ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เท่าที่เป็นข่าวก็กำหนดนโยบายการใช้เงินว่าจะไปสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่นะก็ออกตัวบอกว่าแม้ว่าผู้ที่ช่วยกันคิดก็คือตัวแกนี่นะ
ครับ
ใช้เงินตามที่เสนอคราวนี้จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกู้เงิน400ล้านบาทมาใช้แต่ไหนๆรัฐบาลก็มีนโยบายและตั้งใจจะใช้แล้วก็เลยอยากจะขอช่วยคิดวิธีใช้ด้วยคน400ล้านบาทจะว่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่จะคิดและแล้วแต่ว่าจะทำอะไรกับเงินก้อนนี้ผู้บริหารที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดแม้ทุนน้อยก็สามารถสร้างเงินสร้างงานต่อยอดสร้างทุนให้แผ่นดินให้สังคมให้ชุมชนมั่งคั่งได้ส่วนคนด้อยปัญญากับคนขี้โกงเอาเงินเข้าตัวเท่าไหร่ก็ไม่พออ่านตรงนี้แล้วก็เลยนึกถึงไอ้เรื่องการเขย่าภายในของบางพรรคโดยหวังบอกว่าเนี่ยกะจะไปฟาดไอ้400,000เนี่ยก็อ่านแล้วก็ทีนี้แกก็พูดถึงว่าวิถีใหม่ก็คือ new normal ของเราเนี่ยฮะแกก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักก็คือไม่ต้องไปสนใจตัวเลข GDP มากมายแล้วนะฮะไอตัวเลขที่แถลงเมื่อวานเนี่ยเท่าไหร่นะลบ 1.8 แล้วใช่ไหมแล้วก็
เขาบอกว่าไตรมาส2นี่จะหนักกว
่
า
แกบอกว่าไม่ต้องไปคิดแล้วป่วยการคิดลดความสำคัญของ GDP ไปเลยไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาทำให้ GDP กลับขึ้นไปด้วยวิธีผลิตและบริโภคแบบเดิมๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดทั้งปีก็คิดไม่ได
้
เพราะมันเสียไปแล้ว3เดือนเห็นเหลือแค่อย่างเก่งก็9เดือน8เดือนเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็วิถีใหม่ก็จะต้องนึกถึงการผลิตสินค้าที่หลากหลาย diversification นะฮะแล้วก็รักษาสร้างเสริมจุดแข็งเอาไว้เน้นคุณภาพเพิ่มราคาเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและแรงงานข้อ3ก็คือดูแลรักษาสิ่งที่มีดีอยู่แล้วให้เลิศยั่งยืนคือธรรมชาติที่งดงามพื้นดินและผืนน้ำที่อุดมสมบูรณ์คนมีน้ำใจและสร้างสรรค์อันนี้คือเวลาเขาทำแผนธุรกิจก็ดูสวอตอ่ะสเตรนท์คืออะไร ก็เลือกจุดแข็งมาว่าจุดแข็งของประเทศชาติเรามันมีอะไรบ้างจุดอ่อนคืออะไรใช่ไหมฮะภ
ั
ยคุกคามแล้วก็อะไรอีกนะ
โอกาส
โอกาสนะฮะ
แล้วก็ความเสี่ยง
แต่นี่ข้อเสนอแกก็แยกเป็นเรื่องย่อยๆจริงๆแหละมันเหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าเรามี 400,000 เนี่ยในไอเดียของอาจารย์นภพรก็คือเอามาแบ่งเป็นเรื่องหลักๆสัก 3-4 เรื่อง
ครับ
นะฮะแล้วทั้ง 3-4 เรื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกันในที่สุดนะแกแบ่งไว้ทั้งหมด3เรื่อง
สาม
เรื่องก็คือเรื่องแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมมานั่งคิดแล้วเข้าท่าดีก็คือประเทศไทยมี76จังหวัดใช่ไหม
ถ้าไม่รวมกรุงเทพ
นะ77สิ
ถ้ารวมกรุงเทพก็เป็น77
แกก็บอกว่าก็เอา76แบบเลยแห่งการพัฒนาร่วมมือกันเต็มร้อยช่วยกันยกระดับคุณภาพทางประเทศคือทำกันรายจังหวัดเลย
ให้แต่ละจังหวัดเขา
แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพของจังหวัดตัวเองนะฮะแต่ในนี้ผมก็มาคิดอยู่นิดนึงนะว่ามันคงไม่ใช่ลักษณะมหารเท่ากันหรอกเพราะมันมีจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็ก
มันตามพื้นที่
หร
ือ
จ
ัง
หวัดเล็กบางจังหวัดอาจจะรวมเป็นกลุ่มจังหวัดไห
ม
เช่นกลุ่มภาคกลางอะไรอย่างนี้นะคือเพื่อให้ได้ economy of scale หน่อยอะไรแบบนี้นะฮะแต่โดยหลักแนวคิดก็คือ76จังหวัดนะฮะรัฐบาลส่วนกลางก็ให้งบลงทุนเนี่ยก็เจียดจากไอ้ 400,000 ล้านมาเนี
่
ยแล้วก็ให้เป็นลักษณะเหมือนกึ่งความรู้วิชาการเช่นสภาพัฒน์มีงานวิจัยอะไรของจังหวัดอะไรเนี่ยก็เอาไปช่วยสนับสนุนสิ่งที่พื้นที่ต้องการทำนะจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอบท.อบจ.อะไรทั้งหลายนี่ก็ประชุมสุมหัวกันนะฮะแล้วก
็มาภาคเอกชนกับภาคราชการ
ภาคธุรกิจก็เข้ามาร่วมกันภาคธุรกิจเนี่ยผมคิดถึงแนวคิดสมัยอนิโทษก็คือว่าต้องเอาไอเดียคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์อะไรนิดหน่อยคือกึ่งเอาซึ่งสภาหอพยายามทำแล้วก็อยู่ๆก็เงียบหายไปก็คือให้แต่ละบริษัทเลือกจังหวัดที่จะเข้าไปช่วย
ครับ
คือเหมือนกับว่าให้บริษัทใหญ่ๆอ่ะเข้าไปช่วยแต่ละจังหวัดแต่ตอนหลังรู้สึกแนวคิดเนี้ยหอการค้าไทยสภาหอเนี่ยเคยทำแล้วก
็
มันไม่รู้มันเงียบหายไปไหน
เงียบหายไปเลย
แต่ไอเดียคล้ายๆกันก
็
คือให้ภาคธุรกิจเนี่ยเข้าไปช่วยซัพพอร์ตไงเพื่ออะไรเพื่อเน้นเรื่องโนว์ฮาวการผลิตแล้วก็โนว์ฮาวทางด้านการตลาด
เพราะเขามีความเชื่อว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีความพร้อมหรือความแข็งแรงอาจจะแตกต่างกันได
้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ก็คือกินความรวมถึงคนต่างจังหวัดที่มาทำงานกรุงเทพแล้วกลับไปเนี่ยรอบเนี้ยก็โอเคอาจจะสามารถให้มีงานการทำตรงนั้นนะทีนี้เขาบอกว่าทั้ง4กลุ่มเนี่ยต้องคุยกันให้ตกผลึกนะทั้งรัฐบาลจังหวัดภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนอันนี้ผมก็มานั่งนึกแบบความจริงแนวคิดนี้เข้าท่าแล้วผมมานั่งนึกง่ายๆบอกว่าเวลาเราจะทำว่าจังหวัดเราจะเป็นอะไรไม่ยากเลยนะไปดูความขวัญจังหวัด
อ๋อ
ผมยกตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานีความขวัญประจำจังหวัดอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชฝ่ายธรรมงานล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลยาวมาก
แ
ต่ไม่ได้บอกต้องทำบทนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
แต่ความหมายผมคือก็ของขวัญจังหวัดคุณนั่นแหละ
เอาหน้ามาตั้ง
คุณก็เอามาประชุมกันแล้วคุณก็ไปคิดสิว่าธีมของปีนี้ที่จะเริ่มทำกันเป็นนำร่องกันเนี่ยว่าชูธงกันเนี่ยเลือกมาอย่างเก่งสัก 2-3 อย่าง
สมัยก่อนมันมีกลออนี่พอเทียบกันได้ไหม
คล้าย
กลออหรือกกลอสมัยนี้ก็มีกกลอแล้วนี่
ใช่ใช่ฮะก็อย่างอุบลเนี่ยผมยกตัวอย่างไปอีกจังหวัดหนึ่งเล่นๆอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวส้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำสะแกกลางตลาดนัดดังโคกระบือ มันผมมาอ่านแล้วผม
เห็นสามสี่อย่างในนี
้คุณ
มีตลาด
คุณมีโจทย์เลยคุณมีโจทย์เลยแล้วคุณแค่ประชุมสุมหัวกันอะว่าเฮ้ยผู้ว่าเป็นประธานใช่ไหมแล้วเสร็จปั๊บก็มีชาวบ้าน ปาดชาวบ้านทั้งหลายคนในพื้นที่นักธุรกิจใหญ่ของจังหวัดมาช่วยกันทำเว้ยตอนนี้นะแล้วก็โอเคอาจจะมีภาคเอกชนในส่วนกลางที่สนใจก็เลือกฉันอยากทำที่อุทัยก็เข้ามาเสร็จปุ๊บก็ประชุมกันเฮ้ยเราจะทำอะไรกัน
ทำแผนขึ้นมา
เพราะเราเห็นจุดแข็งของแต่ละจังหวัดจากไอ้คำขวัญจังหวัดอยู่แล้ว
ครับ
แล้วเราก็มาเลือกเราจะทำอะไรมันมีสตอรี่ของมันอยู่แล้ว
จะทำเรื่องท่องเที่ยวดีหรือทำเรื่องการเกษตรดี
สมมติอุทัยธานีเนี่ยนะผมคิดเร็วๆเนี่ยปลาแรดรสดีเฮ้ยแม่งเป็นผลิตภัณฑ์ได้หนึ่งตัวละผลิตปลาแรดเนี่ยจะมาทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีประเพณีเทโวคิดถึงท่องเที่ยวได้หนึ่งอีเวนต์ละ
แล้วก็ตลาดไอ้วัวควายอะไรใช่ไหม
ส้มโอบ้านน้ำตก
นี่ก็เกษตร
ก็ภาคเกษตรมรดกโลกห้วยขาแข้งท่องเที่ยวได้แหละนะฮะแหล่งน้ำแหล่งต้นน้ำสะแกกังก็ท่องเที่ยวได้ตลาดนัดดังโคกระบืออ
้
าวคุณก็ทำได้แล้ว
เอาพวกนี้แหละมาขยายความต่อ
เ